Blaðsíða 57. 20. kafli. Gísli hrekst að heiman. Gísli hafði selt land sitt Þorkatli Eiríkssyni og fengi fyrir það lausa fé. Það kom honum mjög vel eins og ástóð. Hann spyr Þorkel bróður sinn hvort hann vilji veita honum einhvert stuðning. Þorkel svarar sem fyrr að hann muni varan við ef eigi að ráðast á hann en hvaðst ekkert muni gera sem kom honum sjálfum í vandræði. Þorkell ríður svo í burtu og nær Berki og mönnum hans og hefur þá tafið ferð þeirra nokkuð. Gísli tekur nú tvo dráttarhesta og flytur á sleðum eigur sínar til skóar. Með honum var þrællans, Þórður hinn huglausi. Þá mælti Gísli. Oft hefur þú verið mér hlýðin og gert vilja minn og það er vert að launa. Gísli var í blárri kápu og vel búinn og nú fer hann úr kápunni og mælti Kápu þessa vil ég gefa þér vinur og vil ég að þú njótir nú þegar og farir í kápuna og sitir svo á aftari sleðanum en ég mun teima hestana og vera í kufli þínum. Þetta gera þér. Þá mælti Gísli. Ef svo ber til að einhverjir menn kalla á þig, þá skaltu gæta þess að svara aldrei. En ef þeir vilja gera þeir mein, skaltu halda til skóarins. Sagt var að Þórður hefði ekki meira að viti en hugur ekki. Gísli teymir nú hestana. Þórður var mikill maður vexti og bar hann hátt í sleðanum. Þóttist hann nú maður að meiri og vera glæsilega klæddur. Börkur og hans menn sjá nú hvar þeir stefna til skóarins og hleypa hestunum á eftir þeim. En er Þórður sér það, þá stekkur hann af sleðanum og hleypur eins hratt og hann getur til skóar. Þeir halda að það sé Gísli og eltan og kalla á eftir honum, en hann þegir og heldur áfram að hlaupa. Orðskýring Sleðarnir sem Gísli notar er að líkindum þannig að tvö tré eru bundin sitt hvoru megin á hest og á milli þeirra er komið fyrir þeim farangri sem á að flytja. Þetta eru stundum kallaðar draugur.